Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо ранкову катехизу з отцем Андрієм Бачинським з Коростишева. Вітаємо вас, Отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Про що сьогодні будемо говорити в цій катехизі?
Сьогодні будемо говорити про таїнство сповіді.
Прошу, отче, вже можна розпочинати.
Вже можна розпочинати.
Бо така велика тема, що, напевно, в одну катехизу нам важко буде все вмістити, але тим не менше нагадую слухачам, що протягом першої половини нашої передачі ви маєте можливість слухати, а потім ставити свої запитання чи коментувати в прямому ефірі. Тема Добре. Оголошена. Прошу, отче.
Отож, на початку я, як завжди, хотів би сказати, що мене спонукало вибрати сьогоднішню тему. Я думаю, багато слухачів здогадуються, тому що маємо Великий піст, маємо вже останні, можна сказати, дні і тижні цього періоду. Ну і, звичайно, якщо хочемо добре приготуватися до святкування Великодних свят, то сповідь не тільки Великодна є приписана церковною заповіддю, але також є така потреба кожної християнської душі не тільки раз в році, але і для тих, хто часто сповідається у період пасхальний, ближче до свят пасхальних, очистити свою душу і з радісним серцем святкувати Пасху Христову. Спонукало мене також читання, яке ми будемо чути у всіх храмах в найближчу неділю. Перше читання з книги пророка Єзекіїля. Кожен з нас, якщо буде на літургії, то почує там такі цікаві слова. Читання дуже коротке, але воно якби буде мотом, такою ниткою провідною, яка буде нам товаришувати під час сьогоднішньої катехези. Отож, уривок цього читання є такий. Пророк Єзекіїль говорить: «Ось я відкриваю ваші могили і видобуваю вас з ваших гробів, і ви пізнаєте, що я є Господь, і поведу вас, щоб ви жили». Це я так трохи скоротив, тому що воно є довше, то читання. Але ті перші слова з літургії слова в неділю, це є також в певному сенсі таке заохочення і нагадування для кожного з нас. Ми добре розуміємо, що тим гробом, чи тою могилою темною, чи тою темрявою, це є наші гріхи, якщо будемо говорити в контексті сповіді. Це також наше прив'язання до гріха, дуже часто якого не хочемо позбутися. Відсутня є така людська натура, відсутня сильна воля, щоб позбутися одного чи другого гріху. Це також може бути цей текст символом цього, що стан нашої душі, він постійно якби є загрожений гріхом, потребує, щоб його випроваджувати на світло Христової науки, на світло Євангелія, на світло таїнства сповіді. Колись, я ще пам'ятаю з дитинства, говорилося дуже часто, що період реколекцій чи період Великого посту – це приготування до доброї великодної сповіді. Сьогодні вже говоримо трошки інакшим.
Перепрошуємо, невеличка технічна заминка в ефірі Радіо Марія. Ми спробуємо зараз з'єднатися з отцем. Я нагадую, що це катехиза отця Андрія Бачинського. Ми говоримо про сповідь. І отець цитує і повертає нас до читання недільного, яке також озвучувало книгу пророка Єзекіїла, про те, що Господь буде відкривати наші могили. І я нагадую, що ці катехизи, вони є також в рамках великопісного приготування, адже всі ми потребуємо, щоб вступити в свято Пасхи посповіданими. У нас відновився зв'язок, прошу, отче.
Отож, я би цю думку першу закінчив таким чином, що одно і друге є добрий термін. Чи ми говоримо, що ми готуємося до гідно до свят Воскресіння Христового, чи готуємося до доброї великодної сповіді, воно є нерозлучне. Але я би так би може підкреслив для всіх радіослухачів, якби запитав, а що ж це за добре приготування до свят без доброї сповіді? І тоді все стає на своє місце, правда? Тому що людина з таким з такою вражливою совістю відповість на це питання, що це жодне приготування, ніяке. Тобто, іншими словами, якщо хочемо добре приготуватися до свят Воскресіння Ісуса Христа, треба добре приготуватися до Великодної сповіді, хоча б раз на рік. Ще такий, може, момент я би вам хотів розказати всім радіослухачам, що коли почув від одного священника, він мені колись розповідав, один мій знайомий священник, приятель, говорить, що колись до нього під час великодних реколекцій, великопосних реколекцій, звернулася одна дівчина і просить його, чи він би не міг їй допомогти знайти якогось доброго сповідника. Ну і він говорить, на початку так якби не знав, що відповісти. Трохи був здивований, трохи ні. Ну і почав в пам'яті перебирати і імена, прізвища тих священників, яких знаю, які ближче моєї парафії або в моїй парафії, друзів, однокурсників, священників. І так собі думав, хто би міг би бути для неї таким найбільш кращим і відповідним сповідником. Але потім в певному моменті той священник говорить, я собі говорю, стоп, почекай, опам'ятайся, що ти робиш. Кожний священник може і має право дійсно уділити розгрішення і посповідати. Не треба зараз щось видумувати. Інша справа, коли йдеться мова про духовне керівництво, яке рекомендується, щоб кожна людина мала свого постійного сповідника, який її цю людину, яка сповідається, буде керувати, бо вже знає певні добрі і погані сторони цієї особи. Інша справа, коли ми собі такого духовного керівника вибираємо самі, але це вже інша тема. Тому найголовніше в цьому, я би такий позитив би побачив в тій події, що сам факт, що люди шукають священника, є дуже радісний, я би так сказав. Не з того приводу, що вони мають гріхи, але з того приводу, що людям потрібний священник, сповідник. Люди хочуть досвідчити радості, тому що носять на собі тягар гріха, носять ярмо гріха, носять цей поганий гіркий смак гріха. А під впливом Божої благодаті шукають священника, сповідника, щоб посповідатися, щоб наново об'єднатися з люблячим Ісусом Христом, який нам пробачає, з Його милосердям. Користуючись нагодою, я би хотів також розповісти одну таку подію, яка трапилася зі мною років 7-8 тому, коли я ще був на парафії в Одесі. Отож, той, хто знає, то собі представляє костьол невеличкий на вулиці Гаванні Святого Петра в Одесі, де багато років працював і служив людям і Богу отець Тадеуш Хоппе, салезіянин. Тепер наші співбрати там проводять душпастерство, служать людям і Богу. А той, хто ні, то хай собі представить, що Одеса – місто портове, 137 національностей – півтора мільйона мешканців, католиків дуже мало. Крім того, коли ми говоримо про багатонаціональність Одеси, то це є найбільший базар в Європі. Маса товарів китайських прибуває кораблями до порту в Одесі, потім на 7 кілометрі їх продають. Ціла Україна з'їжджається, щоб там купити по оптовим цінам. Іншими словами, ті товари приходять не тільки з Китаю, але також з В'єтнаму, з Кореї, з Азії. Таким чином маємо неймовірний рух китайців, в'єтнамців, кореанців, арабів, хіндусів, африканців, всіх, кого тільки світ сьогоднішній має. І от я сиджу у конфесіоналі, Великий піст, це є п'ятниця, в сповідальні, вечірня служба, вікарій відправляє, я маю дежурство у служінні у сповіді, після служби Божої є хресна дорога богослуження. І дивлюся, на початку служби Божої входить одна жіночка років 40. Обличчя таке усько-оке, я би так сказав, подібне до китайки. Дуже побожно стала на коліна, зробила знак Христа, вклонилася і зайняла своє місце в лавці навпроти мого конфесіоналу. Ціле служіння і месу, і потім хресну дорогу час від часу споглядала в мою сторону. Але при цьому молилася так, як вміла, дуже ревно, гарячо, побожно. І час від часу заглядувала до свого молитовника, який був так подібний трохи на якийсь такий блокнот, молитовник. Таке враження, що там був від руки написаний. Після богослуження підходить до мене вона і щось говорить. Я, звичайно, нічого не розумію. Для мене це тільки якісь звуки, які вона говорила, навіть толком не міг розібрати, на якій мові вона до мене звертається. Виходжу з конфесіоналу, ну і пробую з нею якось нав'язати контакт, питаю, а може ви по-русски говорите, а може по-українськи, а може по-польську, а може, думаю, вона по-англійськи, якісь два слова їй сказав. Думаю, може вона є з Філіппін, то там і англійська мова більш розповсюджена. А може ви по-італійськи, не дай Боже. Одним словом, вона нічого не розуміє, що я її питаю, так само, як я її не пам'ятаю, не розумію. І починається мова жестів. Я після деякого часу починаю розуміти, що тій жінці йдеться про те, що вона хоче посповідатись. Бо вона, посміхаючись, показує на сповідальню, на конфесіонал, як німа дитина провадить мене за руку до конфесіоналу і показує, де я буду сидіти в конфесіоналу, а з якої сторони вона буде стояти і щось шептати. І якби мене примушує, щоб її посповідати. Але я в певному моменті собі говорю, зараз. Ти не можеш її сповідати, бо ти нічого не розумієш. Як ти будеш це робити? Я хочу показати свій спротив. Вона, звичайно, навіть не хоче про це чути. І є таке, я би сказав, таке сильне переживання. Мені тоді, сповню, серце так сильно було, жар мене заливав. Трохи мені було встид, що я не можу їй допомогти, а вона мене майже силою не посадила до сповідальні. Ну і я починаю її так якби показувати жестами, що абсолютно ні, я і головою, і рукою, і говорю, нічого з того не вийде, я нічого не розумію. Підношу свої плечі і показую, що то неможливо, ні? І відходжу. І дивлюся в її сторону ще момент, коли вже відійшов до закристії, і бачу її дуже сумні очі, дуже сумне обличчя. І вона виходить з костьолу. І послухайте, тамтої ночі, пам'ятаю сьогодні, я не міг заснути. Що засну, що пробуджуся, вона мені стоїть перед очима. Я тоді мав якісь навіть такі докори сумління. Потім ранком запитав одного священника, чи я себе добре оправдую, що богослів'я говорить, щоб розгрішення було дійсне, важне, то священник повинен зрозуміти хоча б один гріх. А решта то вже хай Бог розуміє, що так можна сказати. І наступного дня питаю старшого священника, чи я добре зробив. Він говорить, добре. Ну, я успокоївся. Думаю, вже немає з чого мати докірів сумління. Але наступного дня, представте собі, в суботу вечором, після вечірньої служби, бачу, вона знову приходить в костьол. Я сиджу в конфесіоналі, сповідаю, закінчилась сповідь, бачу, вона входить, і я собі думаю, о Боже, що я тепер зроблю? Але чекаю. І знову та сама історія. Ті самі жести, знову вона щось мені говорить, я вже більш так впевнено їй говорю, нічого не розумію, нічого з того не вийде, розвожу руками, але в певному моменті бачу, вона тримає якусь книжку в руках, невеличку. Я потягнув руку до тої книжки, беру її до себе, читаю, о, і дивлюся, китайсько-російський словник. Ну і я тут свого роду зрадів, якщо так можна сказати. Переглядую і знаходжу слово «переводити», «переводчик». І починаю її показувати, бо напротив слова стоять якісь значки китайські. І показую їй, що переводити, і тепер жестами показую на конфесіонал, і як вона знайде переводчика, як міг, так показав, але вона відразу зрозуміла мої жести і відразу поняла, що має робити. Усміхнулася, подякувала і вийшла. Але вже не була сумною. Через декілька днів бачу ту жінку знову. Приходить з іншою жінкою вечором після вечірньої служби Божої. Радісна, посміхається, повна надії, обличчя таке було не тоді, як ми з нею прощалися перший раз. І оказалося, що та жіночка, яку вона з собою привела, це як китайка, яка живе вже 18 років в Одесі, і яку вона переконала, що вона буде переводчиком під час сповіді. Ну, я, звичайно, почав говорити насамперед з тою жіночкою, сказав їй про умови, що їй зобов'язує таємниця сповіді. Оказалося потім, що та жіночка, переводчиця, та китайка, що розуміє російську мову, вона навіть не християнка, вона була буддистка. Про всі умови сповіді їй сказав. Потім ми війшли до канцелярії трьом, сіли за столом і почалася сповідь. Я би хотів, коли ми зараз говоримо в ефірі Радіо Марія про сповідь, хотів би підкреслити одну дуже важливу річ. Я ніколи, якщо так можна сказати, не забуду тої сповіді. Не стільки, що вона говорила, а самої тої події. Та жіночка, що сповідалася, та китайка, вона була досконало приготована до тої сповіді. Вона була така якби зосереджена, зріла, щира, сокрушонна. І було видно, що для неї це було щось дуже важливе. Що це не була якась формальність, що вона якби шукала цього, вона свого добилася, вона якби випросила, вона знайшла вихід в чужій країні. Будучи тільки декілька тижнів, не знаючи мови, на жестах, вона осягнула своє щастя. Я до сьогоднішнього дня бачу в її очах цей ентузіазм і це прагнення, і цю радість. Після сповіді, пам'ятаю, вона мені цілувала руки, я викручувався, говорив, не надо, що вона робить. Дякувала мені, бо була дуже радісна і щаслива. І ще цікаве, що після декілька днів, бо вона там торгівлю якоюсь займалася взуття, після декілька днів вона мені принесла взуття в знак вдячності, але не попала розміром, бо вона хотіла зробити несподіванку. Напевно, дивилася збоку на моє взуття, принесла мені 45-й розмір, а мені 46-й. Ну, ми потім ще досить довго сміялися, вона говорила, що вона не має 46-го. Що я би хотів вже закінчити цю катехезу, це свідоцтво, про яке я говорю. Хочу всім радіослухачам сказати одну річ. Свята Великодні, Воскресіння Ісуса Христа вже є, можна сказати, за порогом, за вікном. Вже от-от будемо святкувати. Осталося декілька днів, пролетять дуже швидко. Можна сказати, що якби заглядують нам і через вікно, і через двері. Але якщо ми хочемо святкувати в радості, то такі, як мала та китайка, з ентузіазмом і з почуттям щастя, то треба знайти час і бажання піти до таїнства сповіді, не відкладувати це на останній день. Якщо в наших родинах є люди, які давно не сповідалися, заохочуйте їх. Якщо це є люди хворі, знайдіть священника, позвоніть, запросіть, не в останню хвилину, щоб був час до сповіді, щоб можна було поготуватися, порозмовляти. Зробімо це з вірою, з великою вірою в благодать і любов Ісуса Милосердного, який нам пробачає. Нащо це робити? Три речі я би підкреслив. Щоб стати учасником любові Бога до людини. Щоб ми на власній совісті, душі і серці це пережили і почули, і почувствували. Також, щоб укріпити нашу боротьбу з вадами, які постійно нас непокоять, постійно нам докучають, постійно нас якби хвилюють. І третє, щоб закоштувати смаку тої правди, що Бог є з нами і провадить нас, так як говоримо, читали ми у пророка Езехіля, провадить нас для того, щоб ми жили. Поки Бог нас провадить, будемо жити, будемо радісні і щасливі. Ось тільки я би хотів би сьогодні сказати і бажаю всім радіослухачам, щоб знайшли час на особисту сповідь.
Отже, дякуємо вам за катехизу, дякуємо за цю історію зворушливу. І для мене особисто вона є натхненням для того, щоб сповідатися. А я запрошую також слухачів телефонувати в ефір, ставити свої запитання, ділитися, можливо, своїми сумнівами, проблемами, своїм досвідом сповідання. Нагадую, телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, є також два мобільних, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. У нас ще також є можливість телефонувати чи залишати свої повідомлення, запитання, коментарі на скайпі FM-69-68. Телефонуйте і ми вас почуємо з будь-якого куточка України і світу. Насправді, ось це приготування до сповіді, воно відбувається на фоні приготування також до святкування Пасхи, воно відбувається на фоні серйозних подій, які фактично всю нашу увагу переводять на себе. І християнам дуже важко приготуватися і до сповіді, і залишатися в пості, мається на увазі думкою, не просто не їсти. З огляду на те, що Україні зараз загрожують військовим вторгненням Росія. Ось що, отче, порадити, скажете нам з цього огляду? Так, потребуємо сповіді, але всі думки, вони є на кордоні з Росією. Що в цьому плані нам робити?
Ну, я думаю, що перша справа, треба собі усвідомити, що сповідь – це є таке повне віддання себе в руки Божі. І особливо, коли ви говорите, що всі наші думки є на кордоні, то також і справи, зв'язані з кордоном чи з загрозою російської агресії, війська російського, це також треба віддати Господові Богові. Але також не забувати про одну таку цікаву річ, що якщо наше християнське життя буде досконалим, то це буде найліпшою, найгарнішою молитвою перед Богом, щоб Бог відвернув загрозу війни. Оце я хотів би підкреслити.
Тобто Господь знищив Содом і Гомору, тому що там не було праведників, власне. І ця ситуація, можна так її
можна
перекласти
порівняти.
І на Україну.
Можна порівняти, так.
Ми маємо запитання. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Як вас звати? Представтеся.
Мене звати Стефа, я хочу вас таке спитати. У мене є знайомий, якому вже більше ніж 50 років, і він ще ніколи не сповідався. І він мені один раз говорить, що він хоче посповідатися, але не знає, як це правильно зробити. Скажіть мені, як мені йому порадити? Як йому це зробити? Що йому треба в першу чергу?
Дякуємо. Прошу, отче.
Ну, якщо перша справа, якщо він справді має бажання, то треба йому допомогти технічно. Отож, кожний молитовник має так званий розділ, де є іспит совісті. Це є такі допоміжні питання, де він, прочитаючи, може собі пригадати деякі речі. Якщо він не встане читати, можна разом з ним прочитати, залишити його, щоб він подумав. Ліпше це зробити день перед тим, як прийде священник. І тоді запросити священника, і священник буде знати, що з тим зробити. Але може бути така ситуація, що він говорить, так часом буває, я би хотів, за пару хвилин він вже не хоче, я би, чи він, чи вона, хотів би посповідатися, але я ще не готовий, я хотів би, але ще щось там, якби міняє свою думку. Ну, тоді випадало би священнику все-таки його запросити, але сказати, що є така ситуація. І якщо прийде священник, я так роблю в парафії, що говорю до тих, хто мене запрошує від імені тих хворих, ви не переживайте, я буду знати, як з ним чи з нею говорити, що запитати, і ми знайдемо спільну мову. О, так що, бо часом може бути, що ви приходите до закристії і говорите, що є така людина, хотіла би посповідатися, але ще вчора вона хотіла, а сьогодні вже не хоче. І священник може сказати, а коли буде хотіти, тоді прийде другий раз. Ну, це може бути запізно, то вже треба було би давати поради священникам, а не вам. Одним словом, не відкладувати цього.
І ще запитання є, слава Христу.
Слава Ісусу Христу.
Як вас звати?
Ядвіга з Житомира. В моєму житті сталося так, що я вперше прийшла до сповіді в 18 років, вінчалася, сповідалася тайно на квартирі у ксьонза Янковського. Потім роки радянської влади, комсомол, поїхала в Росію, жила. І вже десь почала системно сповідатись, і вже з'явилася капличка тільки в 2000 році. І з тих пір я постійно не пропускаю служби. Хожу до сповіді, багато молюся. Питання. Скажіть, будь ласка, ті гріхи, які я колись не висповідала, забула, соромилась, вони висять надо мною сьогодні чи ні?
Дякуємо за це запитання. Прошу, отче.
Якщо ви пам'ятаєте і усвідомлюєте собі, що ви з того гріха не сповідалися, або маєте сумнів, що не сповідалися, то в найближчій сповіді треба з них посповідатися. Якщо ви з них сповідалися, то ваші сумніви є недоречними. Поставте вже на цьому крапку.
Тут прозвучав іще один момент, що якщо я з тих гріхів соромилася, відповідно, тобто знаю...
Значить, якщо затаїла, то значить тодішня сповідь, якщо свідомо затаїла, бо тоді соромилася, то тоді там сповідь у тамтой час, коли я соромилася на сповіді, стає неважною і треба посповідатися зі всіх гріхів від тамтої сповіді.
Угу. Тобто всі сповіді, які були вже після цієї неважної сповіді, вони так. Також є неважними.
Так.
Отже, а що робити, коли, наприклад, якийсь гріх забув, і сповідаєшся, що і також сповідаюся у всіх гріхах, які я не пам'ятаю? Ну, а потім він десь з'явився в пам'яті. Не бігти знову до конфесіоналу, а я згадав іще один свій гріх.
Якщо це тяжкий гріх, то треба вернутися відразу. Якщо це не тяжкий гріх, то на наступній сповіді. Uh-huh. А саме забуття не кваліфікується як недійсність сповіді.
Запрошуємо слухачів іще телефонувати, ставити запитання, бо зараз ми готуємося до Пасхи Господньої, відповідно, потребуємо також навернення, покаяння. Отже, а як краще, щоб був постійний священник, який би сповідав? Чи це не є так важливо? І просто приходити до сповіді, бо звісно, що сповідь – це справа моя і Бога, і священник діє від імені Бога, і відповідно неважливо, який він.
Постійний сповідник рекомендується дуже, тому що він з часом стає таким духовним керівником. Я вже це говорив в катехезі, але якщо це неможливо, то, звичайно, ну, тоді сповідаємося той, хто до кого є доступ зі священників. Але рекомендується мати свого постійного сповідника, тому що він вже знає наші добрі сторони, наші негативні сторони, він вже знає, що нам порадити. Він знає, що може деякі гріхи, може, і повторювалися, і знову вони появляються. Він вже знає, може дати якусь, може навіть і сильнішу покуту, пораду. Тобто не треба йому вже багато розказувати, знову не стає та сповідь такою, таким рефератом, тільки конкретна сповідь і порада. Тобто таке керівництво.
Зрозуміло. Маємо багато запитань, прошу коротко озвучувати їх і будемо відповідати. Слава Христу, київський дозвонювач.
Навіки слава. Я хотіла б спитати таке. Коли осуджуєш людину, ну це гріх, а її вчинки, ну ось буває, ну не можемо ж ми, ну не то, що не осуджувати, якось не реагувати, наприклад, на цю, як можна не осуджувати вчинки окупантів. От як це осудження чи це...
Зрозуміло питання. Прошу.
Відповім дуже коротко і конкретно. В Біблії ми знаходимо дуже багато місць, які говорять, що Бог ненавидить гріх, а любить грішника. І християнин сьогоднішнього часу повинен бути, мати таку саму поведінку, вміти відрізнити злий вчинок, зло моральне, гріх людини, навіть того самого Путіна, і самого Путіна. Тобто я ненавижу його дії, я осуджую його дії, але я люблю того Путіна.
Вам
я
вдається це, отче?
Прошу?
Вам це вдається?
Вдається, звичайно. Може, ще з любов'ю не вдається, але...
З відділенням гріха від грішника на прикладі Путіна вдається, так?
Так, звичайно. Пробую, заставляю себе, маючи цю науку.
Зрозуміло. Маємо іще запитання київського абонента. Вітаємо.
Алло.
Так,
слава Ісусу.
Ви.
Це пані Олена. Я хотіла запитати. Я от колись сповідалася за такі гріхи, як аборти. Їх багато зробила в молодості в своє время. І от кожен раз я зараз і духовно усиновила дитину, але все одно мене мучить цей гріх. І от я хотіла запитати, ще раз сповідатися.
Чи от що робити, мені... якщо мучить гріх, за який вже посповідався? Прошу, отче.
Що робити? В випадку аборту дуже трудно знайти сповіднику якусь покуту. Якщо це люди, що в такому молодшому віці, то ідеально порадити, я так часом роблю, щоб виховати і народити стільки дітей, скільки було страшно. Але найчастіше це є неможливо. Що стається, ви вже про це сказали, про духовну адопцію, так звану усиновлення. Це є одна з таких методів, один з таких методів, який може допомогти заспокоїти свою совість. Сповідатися з цього 100 раз не треба. Достатньо, якщо ви вже один раз цього посповідалися, але якщо у вас почуття залишається, це прийняти як покуту до кінця своїх днів. От все, що я би вам порадив.
Ще дзвінок у нас є. Прошу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки.
Ріната Хмельниччина. Отже, в мене от таке от запитання. Якщо подружня пара живе вже понад 10 років разом, але вони з своїх поважних причин ще не можуть взяти ніяк шлюб, хоча вони дуже-дуже цього хочуть. Ну, треба ще певний період часу почекати. Як їм бути зі сповіддю? Чи вони мають право хоча б Великодну п'ятницю піти до сповіді, чи як, раз в рік? Бо вони хочуть, але... Не мають поки що права.
То їхнє хотіння є несерйозне і нічого вони не можуть, ні до якої сповіді йти, поки не вирішать свої проблеми.
Тобто ситуація так, що вони живуть разом, але за церковним правом не є подружжям, правильно?
Так, то так якби коханок і коханка.
Ну так, так, правильно.
Угу, зрозуміло. Прошу, отче.
Ну, я думав, що я вже
так,
відповів.
Так,
тобто, Боже, повторюся, що вони не можуть сповідатися, бо вони є невінчені. Наука католицької церкви є дуже серйозною. Але вплив православної церкви, які сповідають такі пари, напевно, створює такий прецедент, що а от там сповідають, а чому нас у нас не сповідають?
Зрозуміло. Так. Маємо іще питання. Вітаємо вас. Абонент Київстар, ви на зв'язку.
Слава Ісусу.
Навіки.
Галина. Я хочу таке питання спитати. У мене син, він женився, вінчався, і двоє дітей має. І от невістка зв'язалася з нею з сестри, зятем, і пішла на квартиру, його оставила. Ну і він рік сам був, а потім вже женився. Ну і так він і не ходить до сповіді. Ну то є якась... Можливо, що може колись раз сповідатися.
Зрозуміло.
Ні, він не може сповідатися, тому що він сам добровільно вибрав таку дорогу, що він не залишається вірним присязі, незважаючи на це, що моя перша дружина ту присягу нарушила і також є невірною, пішла до іншого чоловіка.
Отже, але ж є практика в католицькій церкві уневажнення шлюбу.
Якщо... А то зовсім інша справа.
І відповідно...
якщо він вважає, що його перший шлюб був неважний, то хай звернеться до єпископського суду, подасть позовну заяву.
То ми можемо порадити, якщо ця людина хоче посповідатися, хоче жити церквою, в заповідях церкви, то, можливо, цим шляхом варто
можна
піти,
порадити,
якщо...
Але щоб не було такого мислення, що, о, якщо я зв'язався з іншою жіночкою і хочу з нею знову повінчатися, то, може, я свій перший шлюб уневажню, бо мені треба повінчатися.
Зрозуміло. Маємо іще запитання. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я Анна з Меренка. Хочу запитати отця. Якщо я в неділю була в сповіді, а потім на другу неділю я не можу по состоянню здоров'я, то на третю неділю я маю право підходити до причастя чи ні?
Маєте. Ви навіть з того, що не були на другу неділю з приводу вашого фізичного здоров'я чи хвороби на службі Божій, не зобов'язані сповідатися, бо ви не маєте морального зла чи моральної відповідальності. Це не з вашого недбальства, лінивства чи чогось іншого ви не були на службі. Ви не знехтували літургію недільною. Ви не могли. Ви мали прагнення, а ви не могли це реалізувати.
Зрозуміло. У нас ще є багато запитань. Я кілька озвучу також своїх. Отже, ви говорили про, щоб сповідатися, бодай би, один раз на рік. Але як ви рекомендуєте сповідатися? Як часто?
Може, я погано виразився. Я хотів сказати тоді, коли говорив про це, що заповідь нам говорить церковна мінімум один раз в рік, принаймні раз в рік, в пасхальний період. Але ми добре розуміємо, що якщо ми хочемо жити повнотою віри, якщо так можна виразитись, то практика душпастирська показує, що раз на місяць треба приблизитись до трону милосердя до сповіді.
Хоча б
з одним гріхом.
Якщо після сповіді, наприклад, ви говорили зараз досить жорсткі і поважні речі щодо покути, про покуту в випадку абортів. Якщо здається, що після сповіді незначну покуту завдали, ну, помолитися «Отче наш», і це абсолютно не дорівнює, ну, звичайно, ми не можемо відплатити кару за гріх, тобто смерть. Але що робити, якщо здається, що цього замало?
Ну, є дуже така цікава і добра практика, може, на трохи слухачі, може, не знають про неї, що заохочується, щоб той, хто сповідається, після того, як отримав покуту, яка б вона не була, чи вона йому здається великою чи малою, щоб він сам собі наложив якусь покуту, певні зобов'язання, не тільки ті, які почує від священника, який його сповідав.
Зрозуміло. І ще дзвінки. Київський дозвонювач. Дуже коротко.
Алло?
Так, так.
Це я, да?
Це ви. Будь ласка, дуже коротко ставте запитання.
Я прошу молитву про звернення моїх дітей до Бога. Особливо на звернення мого сина, звернення від алкоголю. Отче духовний, я хочу вас попросити, щоб Господь...
Добре, ми будемо молитися за вашого сина, дякуємо. І ще один дзвінок, абонента Київстар.
Алло.
Так, вітаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я хочу спитати ще, як я дивлюся по телевізорі службу із Полоні, чи ви вважаєте, що я на службі була, чи ні?
Ну, треба запитати себе, чи я можу йти фізично на службу Божу. Якщо я людина каліка, інвалід, хвора, і я не маю іншої можливості, як тільки вдома перед телевізором, то звичайно, що вона є для вас дійсною, важливою службою Божою. Якщо ви міняєте присутність на службі Божій, участь на телевізор, то звичайно, це вам не зараховується.
Дякуємо вам, отче. Насправді багато дзвінків, але мусимо прощатися, час ефірний вичерпався. Це був отець Андрій Бачинський з катехезою про сповідь. Сподіваємося зустрітися за 2 тижні. З Богом. А наразі молитва «Ангел Господній».